Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Men G'olibbek mikrofon oldidaman. Aziz radio tinglovchi, Rabbimiz Iso Masih yashagan davrda ham bir davosi yo'q kasallik butun insoniyat hayotiga xavf solib turgan. Ushbu kasallikni xalq tilida mahov deb atashar edi. Bunday kasallikka chalingan odamlarning tanasida qichishadigan oq dog'lar paydo bo'lgan. Oradan vaqt o'tishi bilan ushbu kasallikka chalingan odamlar qo'llari yoki oyoqlaridan judo bo'lishar edi. Keling, yaxshisi ushbu kasallik Rabbimiz yer yuzida yashagan davrda nima ma'noni bildirgani haqida gaplashsak. Esingizda bo'lsa, bir kishi o'z oilasiga kayfiyati tushgan holda keladi. Albatta, erini bunday ahvolda ko'rgan ayoli hayron bo'ladi. Shunda eri bor gapni o'z ayoliga aytadi. Lekin bu kasallikni aniqlash uchun yana bir narsani qilishlari kerak edi. Ya'ni ruhoniy kasallikni ko'rganidan so'ng nima ekanligini aniq aytishga harakat qilgan. Agar ruhoniy ushbu kasallikni aniq ayta olmasa, kasallikka chalingan kishi 7 kun davomida odamlardan alohida ajratib qo'yilgan va yana qaytadan tekshirib ko'rilgan. Biz yuqorida tilga olgan kishi o'zini ruhoniyga ko'rsatishga qaror qildi. Ruhoniy uni maho bilan kasallanganligini aytganida, bu kishi qanchalik azob chekkanligini ko'z oldimizga keltirish ancha mushkul. Lekin u kishining yuragida kichkinagina umid paydo bo'ldi. U Rabbimiz Iso Masih ajoyib mo'jizalar ko'rsatgani va ko'plab odamlarga shifo berganligi haqida eshitib qoldi. Men uni albatta ko'rishim kerak, deb o'yladi u. Albatta, unga shaharga kirish taqiqlab qo'yilgan edi. Lekin u Rabbimizni shunchalik ko'rishni xohlardiki, faqatgina Rabbimiz unga shifo berishiga unda hech qanday shubha qolmagan edi. U shaharga kelganida barcha odamlar undan qochib, uzoqlashib ketishga harakat qilishdi. Lekin bir kishi undan qochmadi. Aksincha, uning oldiga borishga harakat qildi. Bu Rabbimiz Iso Masih edi. Mahov kishi Rabbimizning oyoqlari ostiga o'zini tashlab, "Rabbim, istasang menga shifo bera olasan" deb unga yalinib yolvordi. Albatta, Rabbimiz uning ishonchini ko'rib, unga shifo berdi. Aziz radio tinglovchi, bu bilan nima demoqchiman? Mahov kasalligiga chalingan kishida avvaliga yashash uchun, o'z oilasi bag'rida bo'lish uchun hech qanday umid qolmagan edi. U hamma narsadan umidini uzgan edi. Lekin Xudovand unga umid berdi va uni barcha qiyinchiliklardan olib chiqdi. Aziz do'stim, o'zingizdagi barcha muammolarni Xudovandga bering. Faqatgina u har birimizni eng og'ir muammolardan xalos qila oladi. Faqatgina u har birimizdagi mushkullarimizni yengil qila oladi. Azizlar, o'zingizdagi muammolar haqida bizning elektron manzilimizga yozib yuboring. Albatta, siz uchun minglab odamlar ibodat qiladi. Bizning manzilimiz dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.